от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на ДСБ, която се проведе на 2 септември.
Здравейте! Днешната пресконференция, разбира се, е по повод откриването на новия политически сезон. Това беше и темата на нашето национално ръководство. Днес ще дадем и своята оценка за 100-те дни на правителството, защото за нас те изтекоха на 14 юни и не се чувстваме по никакъв повод дължни да изчакаме да минат в четвъртък. Ще раздадем подробно позицията си. Сега само ще я маркирам в няколко точки. На първо място, за тези 100 дни станаха ясни няколко неща. България няма министър-председател. По нито един важен въпрос ние не знаем позицията на Пламен Орешарски. Знаем на Сергей Станишев, знаем на Лютви Местан, знаем на Волен Сидеров, но не и на премиера Орешарски. Нямало е до момента в България правителство с толкова ниско обществено доверие на стотния си ден. Нямало е и правителство с толкова ниско признание от европейските партньори и международните институции. Кабинетът Орешарски не съществува за българските граждани, не съществува и за международната общност. По основните приоритети на правителството на Орешарски. По първия приоритет икономическо възстановяване и възстановяване на малки и средния бизнес, не само няма резултати, няма и никакви мерки. Няма как да има резултати, когато парламентът беше в отпуск през половината от тези 100 дни. Беше извършена една скандална актуализация, от която останаха сериозни подозрения, че е направена единствено с цел да бъдат обслужени близки до властта олигарси. Наблюдава се рязък спад на събираемостта на данъците от момента на встъпване на това правителство, като това е един от най-силните знаци, както за липсата на доверие от гражданите, така и за невъзстановеното доверие на бизнеса в властта. На второ място, социална политика и заетост. Трябва да отбележим, че въпреки летния сезон няма увеличение на заетостта, което е прецедент. Това на практика означава рязко увеличение на безработицата. Така наречения социален пакет, с който беше мотивирана актуализацията, е в размер 4% от актуализацията на бюджета. Нищо по-сериозно в програмата на правителството не се вижда, за да очакваме изобщо резултати в тази сфера. Най-тежкият провал, разбира се, е в третия приоритет – укрепване на държавността. Държавността в България не е укрепена, а тя е дадена на концесия на мафията. Дадена от Сергей Станишев, за да запази своя лидерски пост в БСП. Мафията в голяма степен се олицетворява от върхушката на ДПС, която в момента държи всички лостове на изпълнителната власт в България. Продължават и се задълбочават доста тревожните и по времето на ГЕРБ партийни назначения и уволнения. Това се превръща в хроничен проблем на българската администрация. Имаше, както казахме, вълна на скандални назначения, свързани с подземния свят, инициирани от ДПС, и втора вълна скандални назначения, този път инициирани от БСП, които са пряко свързани с ченгетата от Държавна сигурност. На второ място, за да не се каже, че имаме единствено негативни послания, в началото на новия политически сезон България има политическа алтернатива. Още в първите дни на есента ние заедно с другите партии от Реформаторския блок ще представим основните политики, основните приоритети в сферата на правосъдието, икономиката, администрацията и гражданския контрол. И последно, протестите. Ние продължаваме и като партия, и като организация, и като симпатизанти активно да подкрепяме гражданския протест и неговото искане за незабавна оставка на това правителство, което очевидно и за първите свои 100 дни доказа, че нищо не може да свърши полезно за страната, и за незабавни нови избори след тази оставка. Партията и нашите структури подкрепят организацията Протестна мрежа за масов национален протест на 4 септември тази година.
Няколко думи за това как изглежда българското правителство в международен план. Няма никакво съмнение, че когато рейтингът на едно правителство е рекордно нисък в рамките на държавата, в очите на неговите граждани, пълно естествено е това да бъде така и за международните фактори. Правителството започна с неубедително мнозинство, неясно, и веднага премина към изясняване на това, кой стои зад него с назначението на господин Пеевски, чието име, колкото и да ми беше неприятно, аз трябваше да чувам в пленарна зала в Страсбург. Чисто протоколните посещения в начало на господин Орешарски в Брюксел отминаха без никакви последици позитивни за страната. Там той беше посрещнат от повече протестиращи, отколкото от европейски политици. Последните дебати, разговори за България са изцяло свързани с протестите, с тези наистина рекорден наброй дни, в които българските граждани протестират, и отношението на правителството към тях. Отношение на пренебрежение, директни инсинуации, обиди и обвинения към част от политическите лидери в опозиция. Обвинения, които не сме чували и не могат да бъдат част от една съвременна демократична държава. Това, което прави и ще направи най-силно впечатление обаче сега, когато отново заработят европейските институции, че въпросът дали ксенофобската партия Атака подкрепя правителството или не, най-после получи окончателен отговор. Новото в анализа за България, надявам се, ще бъдат и големите протести, които ни очакват, тяхното засилване, но новото ще бъде и категоричното доказателство, което се даде в Българското народно събрание по време на гласуване на актуализацията, че Атака категорично стои зад правителството и ще го подкрепя. Това, което остана без отговор на предишния дебат в Страсбург, сега вече има категоричен отговор. И дори колегите на БСП, колегите на Станишев от партията на Европейските социалисти, сега ще трябва да признаят, че техният лидер, формален смея да твърдя в момента, техният лидер наистина държи поста си благодарение на подкрепата на партия като Атака, което казва всичко. Това как ще изглежда правителството през следващите месеци, поне в Европейския съюз. Повтарям, това, което имаме като рекордно нисък рейтинг и който може да бъде измерен в България по един недвусмислен начин, макар и да не може да бъде измерен, съществува и в създанието на европейските политици. Което още веднъж показва, че правителството Орешарски се смята от всички за нещо временно, преходно, преди да се отиде към предсрочни избори, да се излъчи едно ново управление на страната. Благодаря.
На разположение сме за въпроси. Заповядайте.
Вчера изгледам от социологическо проучване и заедно с представителите за парламентския блок и трета сила. Планирате ли някакви съвместни действия и може би някакво по-така сливане или ясно реализаване на този политически субект? И второто нещо е от няколко дни се говори за партийните централи, кой не си е платил найма, кой къде ще се мести, на кой ще му взимат етажи. Вие плащали ли си найма в сградата, ще местите ли на работа 134-150 и смеете ли в някакво партийните централи?
Добре, ще започвам от втория въпрос. Плащаме си найма и няма да се мести. Толкова по него. А по отношение на първи въпрос, да, няколко проучвания дават едни и същи резултати. Предвид времето, в което се е сформирал реформаторския блок и факта, че още не е заявен като политическа коалиция, трето място е летящ старт. А това обаче съвсем не е целта ни, а нашата цел е през този политически сезон да се укрепим като трайна политическа коалиция и да се борим за първото място в политиката.
Може да подкрепите малко съвета, какви са вашите предложения за реформа в съдебната система, за справяне с контрабандата, престъпността, както и корупцията, за приемането на решение за отпадане на 6-годишната мониторинг на Европейската комисия върху България. Включите отговор на тези въпроси, ако наистина вие сте алтернативата, а и за да изпълните името реформаторски блок с съдържание, а не да бъде само събирателно наименование на 10 партии.
Както казах, в рамките на месец септември ние ще представим цялостен пакет, а който ще бъде представен от Гражданския съвет на Реформаторския блок и от неговите експерти. Изключително сериозен екип от хора работи върху точно тези промени. За нас те са приоритет, така че не няма да открехвам днес вратата, за да запазим пакета цялостен, както е редно да бъде, а не да говорим в изолирани мерки.
А може ли да кажете какво работи и точно върху реформата в съдебната
система? Нека да представим Гражданския си съвет. Мога да кажа имена и които са от партиите, и които не са от партиите, разбира се. Веднага мога да ви кажа името на господин Йонко Грозев от Движение България на гражданите, името на Екатерина Михайлова от Демократи за силна България, името на доцент Атанас Славов от Софийския университет, преподавател по конституционно право, но имената са много повече от това и наистина няма да ги разкриваме всичките на този етап.
Понеже беше споменат казусът Шенген за България, само следния факт е достатъчен. По време на ирландското председателство имах възможност да запитам вътрешния министър и министър на правосъдието на Ирландия какъв е наистина проблема. Той беше достатъчно откровен да каже, че сред страните членки няма единодушие, че България е готова, когато става дума за борба с организираната престъпност и съдебната реформа. Въпросът е много прост, той е риторически. Какво направи правителството, за да даде доказателство през последните 4 месеца или 3 месеца, че прави реформа в съдебната система и се бори с мафията? Даже нищо е мек отговор, даде категорични доказателства на онези, които смятат, че България не е подготвена, че наистина е така.
Не, в момента няма и предизборна ситуация. Нашето мнение е, че октомври и ноември са подходящи месеци, в които този път да бъде извървян.
Октомври и ноември?
Да.
А тази коалиция ще бъде с СРМД, партии, които са в Реформаторския блок, или е възможно да бъде с по-малко, различни мнения за човека?
Това зависи от решение на всяка една от партиите, по реда на нейния устав. Така че ние най-малко като просто една от 7-те партии не можем да се ангажираме с позицията на останалите. При всяко положение всички, които застанат зад тези предложения за реформи, които ще предложим, има цялата логика да се яват заедно на избори, могат да се яват, знаем, нали не е тайна, че при зелените предстои такова решение. А при всяко положение общите предложения ще бъдат валидни дори при явяване отделно предвид принадлежността към различни политически семейства в Европа. Това е разумното време за такова решение. За да имаме време за подготовка след това за избори. А дай Боже те да си много скоро. Не вярвам на бюджета, който това Народно събрание ще приеме. За нас, многократно казвам, трябваше да бъдат вчера предсрочните избори, но тъй като не бяха, най-близката възможна дата. Благодарим.
Вие слушахте пресконференция на ДСБ, която се проведе на 2 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.